Φως των ηθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόστον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντους ο Μητρός και πάντους των Αγίων. Αμήν. Ο Άγιος Πορφύριος ήταν ασκητής του Άγιον Όρος, από πολύ μικρή ηλικία πήγε από την ηλικία περίπου των 12 ετών και έμεινε μέχρι περίπου 18 ετών, 19. Μετά όμως αναγκάστηκε να βγει γιατί αρρώστησε, με ευλογία των γεροντάδων του, και ήρθε στην Εύβοια που ήταν η πατρίδα του. Έμεινε κάποια χρόνια σε μοναστηράκια της Εύβοιας και μετά, επειδή είχε πρόθυμο να διακονήσει τους ασθενείς, ήρθε στην Αθήνα και για 33 χρόνια υπηρέτησε σε Πολυκλινική Αθηνών, στην Ομόνια. Και ήταν ιερέας του νοσοκομείου, της κλινικής. Μας κάνει εντύπωση η βαθιά του γνώση πνευματική για θέματα οικογενειακά και μάλιστα η σημασία που δίνει στις λεπτομέρειες. Έλεγε, ό,τι θέλουμε γεννάμε, θέλουμε Αγίους, γεννάμε Αγίους. Στο χέρι μας είναι να γεννήσουμε Αγίους. Η ψυχοσωματική υγεία του παιδιού αρχίζει να διαμορφώνεται από τη σύλληψη. Εν συνεχεία επηρεάζεται από τη ζωή της μητέρας κατά την κοίηση και φυσικά από τη ζωή του ζεύγους. Έτσι, αυτά που θα διαβάζουμε και θα σχολιάζουμε είναι από ένα βιβλίο με τίτλο «Ένας να με ακούσει και θα του στείλει ο Θεός πλούσια τη χάρη του». Έτσι, ο Άγιος με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος αλλά και με την πείρα που είχε από την εξομολόγηση ήταν ακράδαντα βέβαιος ότι αν κανείς εφάρμοζε τις οδηγίες του, θα γεννούσε και θα έπλαθε έναν Άγιο. Μια μητέρα που θα ακολουθήσει τις οδηγίες του Αγίου, θα κάνει ένα Άγιο παιδί. Έλεγε, ας πούμε, σε μια μητέρα, όταν συνέλαβε, «Μη διαλαλείσαι ότι είσαι έγκυος, μέχρι να φανεί. Μυστικά να χαίρεσαι, να προσεύχεσαι για αυτό που έχεις, χωρίς βλέμματα και σκέψεις των ανθρώπων, μοναδικά, αποκλειστικά. Όσο πιο μυστικά, τόσο πιο δυνατά, πιο αυθεντικά. Όπως η Παναγία, έτσι και η Ελισάβετ, μητέρα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, και περιέκρυβεν εαυτής μήνας πέντε». Δηλαδή τι βλέπουμε εδώ, ότι ο Άγιος έχει ως πρότυπο τη ζωή των Αγίων, το Ευαγγέλιο. Έτσι, αυτά που λέει βασίζονται στις μαρτυρίες του Αγίου Πνεύματος που είναι καταγραμμένες μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο. Η Παναγία μας όταν συνέλαβε δεν κοινοποίησε την πληροφορία της. Ο Άγιος Πορφύριος είναι ένας αυθεντικός ερμηνευτής της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων, γιατί έχει τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος αλλά και την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Έτσι και οι οδηγίες που δίνει για την ανατροφή των παιδιών, για τη μητρότητα, για τη συζυγία αλλά και για τη μοναχική ζωή είναι αγιοπνευματικές και σωτήριες.
Έτσι λοιπόν βλέπουμε να συμβουλεύει τις έγκυες μητέρες να μην κοινοποιούν την κυοφορία τους, την εγκυμοσύνη τους μέχρι να φανεί, όπως ακριβώς και η Παναγία μας και η Ελισάβετ, η οποία λέει περιέκρυβε αυτής μήνας πέντε. Έλεγε όσο πιο μυστικά, τόσο πιο δυνατά, πιο αυθεντικά. Και έλεγε ότι η διάπλαση ενός Αγίου εξαρτάται από την αγωγή που θα πάρει το παιδί από την ώρα της συλλήψεως και φυσικά από τη ζωή της μητέρας, όσο και οφορεί το έμβριο και μετά, αλλά και από την ζωή του πατέρα. Έλεγε, η στενοχώρια της μητέρας κατά την κοίηση προσβάλλει ψυχικά και σωματικά το παιδί, όπως αλλεργίες, καρκίνος, καρδιά. Όταν η μητέρα είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης, γίνεται, λέγει, πολύ λεπτή, ευαίσθητη, ευσυγκίνητη, συγχωρητική, ανεκτική. Και συμβούλευε να κάνεις περιπάτους, να παρατηρείς εικόνες Αγίων, να χαίρεσαι τη φύση, το γήινο παράδεισο, να χάνεσαι στο δάσος με ευτελή ρούχα, έχει σημασία να φοράς παλιό ρούχα, να ψάλεις, να μελετάς, να αποστηθίζεις, φιλοσόφησε τη ζωή, καμιά στενοχώρια, πίεση, άγχος, όλες και οι πιο λεπτές κινήσεις περνάνε στο βρέφος. Ζήσε απλά σαν αρνάκι στο λιβάδι, αμέριμνα. Προσευχή σου ένθεα, λαχταριστά, αβίαστα, εντατικά. Βλέπετε, στην προσευχή πρέπει να βάζουμε όλη μας την ψυχή. Να μην την κάνουμε έτσι χαλαρά, ξέψυχα. Όλα γύρω μας διδάσκουν. Να είσαι ξύπνια, σε εγρήγορση. Όλες οι αισθήσεις ανοιχτές. Οι περισσότεροι ζουν ως κουφοί και τυφλοί. Ένας νοθρός δεν βλέπει και δεν ακούει. Γύρω μας χιλιάδες ζωές. Ήχοι, συχνότητες, ευωδίες. Έτσι σφίζει γύρω μας η ζωή, στην κυριολεξία. Αλλά όταν ζούμε με αυτή την πλαδαρότητα, έτσι, ή την οθρότητα όπως έλεγε ο Άγιος, δεν βλέπουμε και δεν ακούμε τίποτα. Δεν φαντάζεσαι, λέγει, πόσο επηρεάζει το έμβριο το περιεχόμενο των αισθήσεών μας κατά την εγκυμοσύνη, ακόμα και την όψη του. Πώς να το πούμε αυτό? Είναι αδόκιμη λέξη. Να το λέμε ιδεοπλασία. Ψάξε στο λεξικό να δεις αν υπάρχει. Δηλαδή, ανάλογα με τις ιδέες που υπάρχουν στη μητέρα, πλάστε το έμβριο. Και μάλιστα είχε καταθέσει ένα περιστατικό ο Άγιος σε ένα ζευγάρι που το ρώτησε αν επιτρέπεται το κοριτσάκι τους να φοράει παντελόνια, και αν τους πείσει ότι αυτό δεν επιτρέπεται, όπως το λέει και η Αγία Γραφή από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα στο Δευτερονόμιο, ότι δεν επιτρέπεται οι άνδρες να φοράνε γυναικεία και οι γυναίκες ανδρικά, τους είχε διηγηθεί ένα περιστατικό, μία μητέρα έγκυο, η οποία έβλεπε κάθε πρωί ένα νέο γείτονα, ο οποίος είχε μία έτσι πολύ άσχημη παραμόρφωση στο πρόσωπό του, σαν μελιτζάνα ήταν, ένα εξόγκωμα. Και σκεφτόταν αυτή η κυοφορούσα μητέρα πόσο δυστυχισμένη θα ήταν η μητέρα του νέου αυτού που είχε ένα τέτοιο παιδί. Και με αυτές τις σκέψεις έτσι κυοφορούσε το παιδί της και φανταζόταν πόσο θα ήταν και η ίδια δυστυχισμένη, είχε ένα τέτοιο παιδί. Και όταν γεννήθηκε το παιδί της, είχε ακριβώς την ίδια παραμόρφωση. Ανάλογα με τη φαντασία δηλαδή που είχε κάνει αυτή και τις σκέψεις που είχε, διαμορφώθηκε το παιδί της. Έγινε ένα ιατρικό συμβούλιο ολόκληρο και ο Άγιος Πορφύριος έδωσε αυτή την λύση στο πρόβλημα. Οι ιδέες και οι σκέψεις και οι φοβίες της μητέρας επηρέασαν το έμβριο. Αυτό που το ονομάζει ο Άγιος ιδεοπλασία. Βλέπετε τι σημασία έχει το τι σκεφτόμαστε, πού είναι ο νους μας. Πόσο περισσότερο τι σημασία έχει τι φοράμε. Ποιο είναι το περιβάλλον μας και το άμεσο περιβάλλον μας που είναι τα ρούχα μας. Στο ίδιο βιβλίο επίσης, και μια που είμαστε σε αυτό το θέμα, έτσι μιλάει πάλι για το θέμα αυτό της ενδυμασίας και έλεγε ότι δεν πρέπει να φορούν τα κορίτσια από μικρά, να μην φορούν παντελόνια, διότι οθούνται στην ομοφιλοφιλία. Έτσι, γι' αυτό και η Αγία Γραφή απαγορεύει να φοράνε οι άντρες γυναικεία και οι γυναίκες ανδρική ενδυμασία. Πρέπει να ξεχωρίζουν τα φύλλα, γιατί αλλιώς οδηγούμαστε στην ομοφιλοφιλία. Το κοριτσάκι, αν φοράει παντελόνια, νιώθει σαν αγόρι. Και μάλιστα έλεγε και κάτι πολύ σπουδαίο, ότι τα παντελόνια με την πίεση που ασκούν εκεί στην περιοχή ανάμεσα στα πόδια απενεργοποιούν κάποια κύτταρα της ειδονής ή και τα καταστρέφουν, τα οποία είναι πολύ ευαίσθητα. Και όταν το παιδάκι μεγαλώσει δεν ικανοποιείται με τη σεξουαλική σχέση και πάει προς ανώμαλες σχέσεις. Οδηγείται δηλαδή στην ομοφιλοφιλία. Βλέπετε πόσο ζημιά κάνουν τα παντελόνια, πόσο ζημιά κάνει δηλαδή η παραβίαση του νόμου του Θεού. Έτσι, οι εντολές του Θεού είναι οδηγίες χρήσεως της ύπαρξής μας. Και όταν ο άνθρωπος τις παραβαίνει, οπωσδήποτε έχει συνέπειες. Δεν είναι ότι τον τιμωρεί ο Θεός, αλλά η ίδια η παρανομία, η ίδια η παράβαση έχει μέσα της το θάνατο. Έλεγε λοιπόν ο Άγιος για την ιδεοπλασία. Η ιδέα υλοποιείται, παίρνει χαρακτηριστικά, αλλάζει ακόμα και το DNA, όπως συνέβη στον Ιακώβ και τον Λάβαν, όταν ήταν να χωρίσουν την περιουσία τους. Λέγει ο Ιακώβ, θα μου δώσεις τα πρόβατα που αυτή τη χρονιά θα βγουν παρδαλά. Και ο Ιακώβ εκεί που τα πρόβατα έπιναν νερό, έβοσκαν και μετά συνευρίσκονταν, ξεφλούδισε κατά μέρη τους φλοιούς των δέντρων και εκείνη τη χρονιά όλα τα ζώα γεννήθηκαν παρδαλά νεογνά. Έλεγε πάλι σε πνευματικό του παιδί, «Παιδί μου, βλέπω ότι φοράς ψηλά τα κούνια. Καλό θα είναι να βάλεις στρωτά, γιατί δεν γίνεται καλή κυκλοφορία του αίματος και επηρεάζεται αρνητικά το μωρό». Επίσης έλεγε στη μητέρα όταν θα είναι σε λεχόνα, να μην δεχθείς επισκέψεις επί 40 ημέρες. Είναι μοναδικές για σας. Καθορίζεται η πορεία του μωρού. Πολύ σοφά το καθόρισε η Εκκλησία μας. Τα παιδιά επίσης έλεγε να μην τα παίρνεις αγκαλιά και μην τα χαϊδεύεις, όπως τα μάθεις τις πρώτες ώρες. Το κλάμα του μωρού είναι τραγούδι, αν του έχεις καλύψει τις ανάγκες. Αν υποκύψεις την πρώτη φορά, το έχασες το παιχνίδι. Αν υπακούσεις, το κέρδισες. Δηλαδή, αν δεν δώσεις σημασία στο πρώτο κλάμα, το αφήσεις να κλάψεις και δεν το πάρεις αγκαλιά, το μαθαίνεις το παιδί να κάνει υπακοή. Αλλιώς, σε χειρίζεται με το κλάμα. Μην αφήνεις άλλους να τα παίρνουν αγκαλιά, γιατί γίνονται μαλθακά, εξαρτημένα σωματικά, νοθρά και μετά τους μεταδίδουν τα δικά τους. Τα αρπάζουν όλα. Οι αδυναμίες κολλάνε σαν τα μικρόβια. Να τα χαϊδεύεις πνευματικά, να τα φυλάς νοερά, η αγάπη σας να είναι μυστική. Όταν προσεύχεσαι να τους αισθάνεσαι όλους ενωμένους μέσα στην καρδιά σου. Αν θέλεις να τα φιλήσεις καμιά φορά, κάντο στο κεφαλάκι τους πριν κοιμηθούν. Και το πολύ πολύ έλεγε να τα χαϊδεύεις λίγο στα μαλλιά. Τα μωρά είναι πολύ ευαίσθητα και ερεθίζονται με τα χάδια και διατηρούν στη μνήμη τους την ευχαρίστηση από αυτά. Να προσεύχεις πάνω από το κρεβάτι τους όταν κοιμούνται, γιατί τότε το κακό είναι αδύναμο, δεν αντιστέκεται. Να είστε προσεκτικοί, μη σας βλέπουν με νυχτικά ή εσόρουχα. Τα σταυρώνουμε, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και ευχόμαστε με λαχτάρο. Η προσευχή μας τότε επιδρά πιο εύκολα και η ευχή ενεργεί σε βάθος. Βλέπετε πόσο σημασία δίνει ο Άγιος στην σεμνοπρεπή εμφάνιση και μέσα στο σπίτι, για να διδαχτούν και τα παιδιά τη σεμνότητα. Αν κάνουν αταξίες τα παιδιά, να τα διορθώνεις και ας μη σε ακούσουν. Το σωστό πρέπει να λέγεται, να φανερώνεται. Αν δεν χρησιμοποιείς την βακτηρία σου, μισείς τον σώνιόν. Να, εδώ που λένε ότι ο Άγιος ήταν πολύ ελαστικός και χαλαρός. Το αντίθετο. Διδάσκει στους γονείς την αυστηρότητα, όπως το λέει και η Γεωγραφή. Πρέπει ο γονιός να μην λυπάται τη μαγκούρα του. Αλλιώς μισεί το παιδί του, αν δεν το τιμωρεί, αν δεν το παιδαγωγεί σωστά. Θα έχεις μια βεργούλα, ώστε να μην τα δέρνεις με το χέρι. Θα τους λες, πήγαινε φέρε τη βεργούλα να σε δείρω. Εν τω μεταξύ ο θυμός σου θα έχει εξατμιστεί και τότε απαθώς θα τα δέρνεις. Τώρα ας ζητήσουμε συγγνώμη από τον Χριστό μας. Αυτό που κάναμε δεν το θέλει ο Χριστός. Έτσι δηλαδή να λες στο παιδί σου να το παρακινείς σε μετάνοια. Ως φύδεται της βακτηρίας μισή τον ιόν αυτού. Ο δε αγαπών επιμελώς παιδεύει. Βλέπετε είναι αναγκαιότατο η παιδεύση, η παιδαγωγία. Δεν χρειάζεται να φοράς παντελόνια στα κοριτσάκια σου. Κατευθείαν φουστανάκια. Όταν φοράνε αντρικά παντελόνια, χαλάει ο ψυχισμός τους. Κάτι παθαίνει και μετά δεν αγαπάνε τους άνδρες τους όταν παντρευτούν. Υπάρχει μεγάλη προσπάθεια εξομοίωσης των δύο φύλων και θα το δεις αργότερα. Έτσι, αυτό το ζούμε σήμερα, που βασιλεύει η ομοφυλοφιλία. Και έχει κυριαρχήσει παγκοσμίως. Έτσι και βλέπετε επιβάλλονται, ενώ είναι μόνο το 6 ζήτημα και το 6% του πληθυσμού της γης, όμως επιβάλλονται και έχουν πάρει τα πόσα στην πολιτική, στον καλλιτεχνικό κόσμο, έτσι έχουν κυριαρχήσει και ακόμα και μέσα στην Εκκλησία, σε έναν βαθμό. Θέλει πολύ λοιπόν προσπάθεια να μην συμπλέουμε με αυτή την τάξη, την τάση του λεγόμενου unisex, έτσι, που από πίσω είναι ο διάβολος. Θέλει να καταστρέψει την ανθρωπότητα με την ομοφυλοφιλία. Οι ομοφυλοφιλικές τάσεις αρχίζουν από τη βρεφική ηλικία. Απόφυγε εντελώς τα παντελόνια. Εκεί που πιέζουν ανάμεσα στα πόδια είναι τα κύτταρα της ειδονής, τα οποία είναι ευπαθή και αδρανοποιούνται με την πίεση. Καταστρέφονται και δεν ικανοποιούνται από τους άνδρες τους και ζητάνε μη φυσιολογικές διεξόδους. Να μάθουμε στην οικονομία, στη στέρηση τα παιδιά. Μην τους παίρνεις ό,τι θέλουν. Δεν έχουμε χρήματα να λες και ας έχετε. Θα μαζέψουμε και αν μπορέσουμε θα το πάρουμε αυτό το παιχνίδι. Βάλε τα παιχνίδια στο πατάρι και κατά διαστήματα κατέβασε ένα. Μάζεψε το άλλο ώστε να ξεχαστεί. Και μετά από κάποιο διάστημα να το βγάλεις ως καινούριο. Έτσι θα απασχολείται όταν είσαι έξω από το δωμάτιο. Θα έρθει η τάδε να σας δει. Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό το περιστατικό. Λέγει στη μητέρα, θα έρθει η τάδε η γυναίκα να σας δει. Δεν πρέπει να αγγίξει ή να πάρει το παιδί αγκαλιά. Γέροντα, αυτό είναι αδύνατο. Ό,τι άλλο είναι να το υποστώ. Αλλά αυτό δεν μπορώ να της το πω. Είναι ζεμάτισμα. Δεν το αντέχω, λέει η μάνα. Παιδί μου, πάρε το μωρό και φύγε. Πήγαινε βόλτα στην παιδική χαρά, κάπου. Δεν γίνεται, γέροντα, δεν μπορώ. Κόρη μου, όπως υπάρχουν τα φυσικά μικρόβια, υπάρχουν και τα πνευματικά, που τα κολλάμε και υποβόσκουμε. Όμως ένα πειρασμό ξεπηδούν και σε αρπάζουν με έξαρση και δύσκολα θεραπεύονται. Τι να σου πω. Το μωρό τα αρπάζει όλα. Πάρτο και φύγε. Πήγαμε στο γέροντα. Γέροντα, πώς θα το πούμε. προτιμώ να υπομείνω οτιδήποτε παρά να στεναχωρήσω συγγενικό πρόσωπο. Βλέπετε πόσο κολλημένοι είμαστε στην σαρκική συγγένεια. Ενώ δεν υπάρχει πνευματική συγγένεια πολλές φορές με τους σαρκικούς μας συγγενείς, γιατί είναι μακράν του Χριστού και έχουν ένα σωρό πνευματικά μικρόβια. Και αυτοί οι άνθρωποι απαγορεύεται να έρχονται σε στενή επικοινωνία με τα παιδιά μας. Εγκληματής ενώπιον του παιδιού σου, λέει ο γέροντας. Εγώ τι ήρθα να κάνω, να χωρίζω ανθρώπους. Παπάς είμαι, ήρθα να τους ειρηνεύω. Έχω δει πολλά εγκλήματα, πολλούς χωρισμούς εξαιτίας των γονέων των συζύγων. Εμείς ό,τι γίναμε, γίναμε. Αλλά αυτό το μωρό δεν θέλω να δηλητηριαστεί. Μίλησε στον καθένα ιδιαιτέρως και μετά και στους δύο. Πρώτη φορά ο γέροντας ήταν τόσο αυστηρός. Αν δεν με ακούσετε, θέλω να βρείτε άλλο πνευματικό. Βλέπετε, αμέσως τους διώχνει κιόλας, αφού δεν κάνουν υπακοή. Πόσο αυστηρός και απόλυτος ήταν. Γιατί ήθελε να προφυλάξει το παιδί από τα πνευματικά μικρόβια. Ακούστε, παιδιά μου, υπάρχει αυστηρότης που είναι όμως ελεημοσύνη και ελεημοσύνη που είναι κακούργημα. Ε? Φοβερός λόγος. Αυτοί που περνάνε σήμερα ως διαλλακτικοί, ως έτσι ανθρώπινοι που κατανοούν τις δυσκολίες κλπ. Των ανθρώπων, έτσι είναι εγκληματίες πολλές φορές. Και αυτοί μπορεί να είναι και πνευματικοί εντός εισαγωγικών, χωρίς Άγιο Πνεύμα, οι οποίοι κάνουν ανεπίτρεπτες έτσι εκπτώσεις στον νόμο του Θεού και στους ιερούς κανόνες. Υπάρχει αυτηρότης που όμως είναι ελεημοσύνη, έτσι, για την αληθινή αγάπη, εξάλλου και η δικαιοσύνη του Θεού είναι αγάπη. Και υπάρχει και ελεημοσύνη φαινομενική που είναι κακούργημα. Να βάλετε τα παιδιά να δουλεύουν, να απασχολούνται, το καθένα υπεύθυνο σε κάποιο τομέα, άλλος τις κότες, άλλος τα δέντρα. Έτσι θα μάθουν να αγαπούν και να προσέχουν τη φύση, το γήινο παράδεισο και δεν θα τρέχουν στις καφετέριες. Πάρε μία γίδα, θα σε διδάξει η γερόντισσα πώς να την περιποιήσει. Βλέπετε πόσο ο Άγιος ήταν πρακτικός. Και δίδασκε αυτό το τόσο αυτονόητα και όμως δεν γίνεται. Έτσι να μάθουν τα παιδιά να εργάζονται. Για την τηλεόραση. Ο πόθος για τηλεόραση βλάπτει λιγότερο από το να την έχετε μέσα στο σπίτι. Ε? Λένε μερικοί, τι θα κάνουμε χωρίς τηλεόραση, θα τρέχουν τα παιδιά μας στα ξένα σπίτια κλπ. Αυτό είναι λιγότερο κακό από το να την έχεις μέσα στο σπίτι. Η κατοίκονα σχολεία στο μελών της οικογενείας είναι να εργαζόμαστε, να μελετάμε, να προσευχόμαστε, να συζητάμε. Τους φίλους σας να τους κρατάτε σε κάποια απόσταση, ώστε να σας επισκέπτεται μόνο όταν τους καλείτε. Βλέπετε πώς πρέπει να έχουμε την ανεξαρτησία μας, την προσωπική μας ζωή και να μην έχουμε παρεμβολές. Καλό θα είναι να μην πιάνεις φιλίες με τους γείτονες. Θα τους χαιρετάς, θα τους μιλάς για λίγο, αλλά όχι κάθε τόσο να τους βάζεις στο σπίτι σου. Γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι σήμερα γείτονες και Έλληνες στατιστικά είναι δουλολάτρες, αφού και να σκεφτούμε ότι μόνο το 3% των Ελλήνων εκκλησιάζεται. Και φυσικά αυτοί θα είναι και οι γειτονές σου. Δεν μπορείς να τους έχεις στο σπίτι. Οι οποίοι όταν έρχονται θα επηρεάσουν αρνητικά όλη την ατμόσφαιρα και το παιδί σου και τα παιδιά σου. Θα τους χαιρετάς, θα τους μιλάς για λίγο, αλλά όχι κάθε τόσο να τους βάζεις στο σπίτι σου. Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Μην χάσουμε τη στιγμή της χάρη τους που αναζητούμε με τη μελέτη και την προσευχή. Ας μην χασομεράμε, αλλά να ζούμε εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Με προτροπή του γέροντα πήγα σε ένα συνέδριο ψυχολογίας και απίφθηνα την εξής ερώτηση. Ποια είναι η φυσιολογία της ψυχής? Στην ιατρική έχουμε ανατομία, φυσιολογία, υγιεινή, θεραπευτική αγωγή. Όταν σπάσει ή στραβώσει το χέρι, η επαναφορά του με γύψο ή νάρθηκα γίνεται με ευθυγράμμιση. Μια άρρωστη ψυχή πώς θα τη θεραπεύσει ο ψυχίατρος, αφού δεν γνωρίζει την ακριβή φυσιολογία της? Ποια είναι η φυσιολογία της ψυχής? Απάντηση μας δίνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτες επιστολή που γράφει για τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Ο δε καρπός του Πνεύματος, εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη κλπ. Αυτό είναι το φυσικό. Αυτή είναι η φυσιολογική ζωή της ψυχής. Το δύσκολο είναι να θυμώνεις, να βρίζεις, να υποφέρεις. Η αμαρτία είναι μια κουταμάρα. Ακούστε και τι λέει για τον κόπο. Αγκάλιασε τον κόπο. Ο κόπος είναι χαρά, αγαλίαση, υπομονή. Τι σημαίνει υπομονή? Μου αξίζει αυτό που μου συμβαίνει. Δεν θέλω να κάνεις υπομονή. Έχει κάτι το τεχνητό, το της προσωπικής θελήσεως. Αφέσου στο Θεό. Μεταποίησέ τα όλα σε προσευχή. Μη φαντάζεσαι, μη νομίζεις ότι εσύ κάτι κατορθώνεις. Όλα εν το ενδυναμούντι ημάς Χριστό. Τίποτε να μην σε πιέζει, να μην σε στενοχωρεί. Όλα μέσα στην ελευθερία. Του πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Έτσι με πιάνει, λέει, δεν θέλω να κάνεις υπομονή. Να μην το κάνεις δηλαδή κάτι αναγκαστικά. Τι να κάνουμε υπομονή? Όχι. Να τα δέχεσαι όλα με χαρά, με δοξολογία. Ευφροσύνη, ενθουσιασμός, τόνωση ψυχής. Η δουλειά να είναι η προσευχή σου και η προσευχή να είναι η κατεξοχήν δουλειά σου. Ο άνθρωπος είναι λατρευτικό. Η κύρια εργασία του ανθρώπου είναι το να λατρεύει τον Θεό, να αγαπάει τον Θεό, η πρώτη εντολή. Να λειτουργεί. Γι' αυτό είναι πολύ έτσι, κεφαλαιόδου σημασία να συμμετέχουμε στην καθημερινή Θεία λειτουργία. Όσο πιο βαθιά ζεις αυτά τα πράγματα, τόσο πιο ανέκφραστα είναι, πιο λεπτά, πιο μυστικά, ανώτερα μαθηματικά. Μόνο όποιος τα ζει τα αισθάνεται. Όπως το λέει ο ποιητής, το πιο καλό δοξαστικό μου θα μένει αυτό που δεν υπόθη. Ακούσε τι λέει και για τα παιδιά του Σωλήνα, έτσι, τη λεγόμενη ξασωματική. Τα παιδιά του Σωλήνα είναι οι εγκληματίες του μέλλοντος. Ακούτε τι λέει. Αφού υπάρχει ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο καλλιεργούνται τα οάρια και τα σπερματοζωάρια στο εργαστήριο που δεν επενεργεί η ψυχή της μητέρας προστατευτικά για την ψυχή του παιδιού. Βλέπετε, η μητέρα προστατεύει η ψυχή της μητέρας το έμβριο. Αλλά όταν καλλιεργείται εκτός της μητέρας, τα κύτταρα είναι απροστάτευτα. Που σημαίνει είναι ανοιχτά σε δαιμονικές επιρροές. Γι' αυτό λέει θα δημιουργηθούν από αυτά τα παιδιά οι εγκληματίες του μέλλοντος. Αυτό το χρονικό διάστημα δεν καλύπτεται με τίποτε. Ξεφεύγουμε από την ανθρώπινη διαδοχή, από το ανθρώπινο γένος. Αυτά τα παιδιά είναι κάτι άλλο. Ούτε τα σκληρά ναρκωτικά δεν τα ικανοποιούν. Έχουν στέρηση αγάπης. Ο Άγιος Πορφύριος σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπεστήριζε ότι η τεχνητή γονιμοποίηση είναι επιβλαβής για το έμβριο. Κάνε με τα 20 χρόνια μια σχετική ερεύνα να βρεις τι κάνουν αυτά τα παιδιά, σε τι κατάσταση βρίσκονται τα παιδιά που έχουν γεννηθεί με εξωσωματική. Ένας πολύ γνωστός γυναικολόγος που είχε μετεκπαιδευτεί στην Αμερική στο θέμα των παιδιών του Σωλήνα, όταν του εξήγησε τις βλάβες που προκαλεί αυτή η μέθοδος συλλήψεως, τα παράτησε αμέσως. «Με άκουσε, μωρέ, αυτός αμέσως. Είναι σπουδαίος, κατάλαβε», μου έλεγε ο γέροντας με ενθουσιασμό. «Η ψυχική νόσος είναι η πιο εύκολη στο να ιαθεί», έλεγε. «Πώς να σου το πω, η ψυχική νόσος είναι εγωισμός. Έτσι και η κατάθλιψη και όλα αυτά τα ψυχικά, ψυχολογικά έχουν ως υπόβαθρο τον εγωισμό». Έλεγε και για τις μετάνοιες πόσο ωφέλιμες είναι οι γονικλησίες. Ο γέροντας μας έδειξε μέσα στο τροχόσπιτό του τον τρόπο που γίνονται οι μετάνοιες. Έκανε πολλές μετάνοιες και τόσο γρήγορα που μας συναγωνιζόταν στην νεότητα. Έκανε τις πιο ωραίες μετάνοιες και μάλιστα με ειδική τέχνη. Τα γόνατα να μην ακουμπάνε στο δάπεδο, οι ομοπλάτες να συναντώνται, το κεφάλι να γέρνει προς τα κάτω και προς το στέρνο. Η μετάνοιες, μας έλεγε ο γέροντας, είναι η πιο φιλάνθρωπη και σοφή γυμναστική για την κανονική λειτουργία, τόσο της ψυχής όσο και του σώματος. Βοηθούν την κανονική αναπνοή, την ανάπτυξη του στήθους, την ενδυνάμωση των μυών του στομάχου, την κυκλοφορία του αίματος και πολλές άλλες λειτουργίες του οργανισμού μας. Παρακολουθώντας ο γέροντας την τηλεοπτική εκπομπή του Άρχοντα Ρίκη, μας λέει «Μωρέ, τι βάζουν αυτούς τους ιερείς να μιλούν? Αυτοί είναι πολύ μπερδεμένοι. Δεν πιστεύουν ούτε στην εξομολόγηση ούτε στη δύναμη των μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Αυτοί πιστεύουν στην ψυχανάλυση που έμαθα στην Αμερική». Βλέπετε, απλά, σοφά και ad hoc που λέμε, στο στόχο ακριβώς. Δυστυχώς υπάρχουν τέτοιοι πολλοί ιερείς και θεολόγοι, μεταπατερικοί λεγόμενοι, που ερμηνεύουν, προσπαθούν να ερμηνεύσουν και να βοηθήσουν τους ανθρώπους ψυχολογικά με βάση τις θεωρίες των ψυχολόγων και των ψυχαναλυτών, του Φρόιντ και του Ιούγκ, οι οποίοι όσο περνάνε τα χρόνια αποδεικνύονται ότι ήταν αποκρυφιστές, μάγοι ή συνδεδεμένοι με τη μαγεία. Οι διδασκαλίες δεν μόνο είναι οι διδασκαλίες της ψυχολογίας και ψυχιατρικής, και όπως πάρα πολλοί σήμερα γονείς ακολουθούν αυτές τις διδασκαλίες, γι' αυτό και καταστρέφουν τα παιδιά τους. Ο έπαινος βγάζει κούφιο τον άνθρωπο. Ενώ βλέπετε η ψυχολογία τι λέει, να τονώνεις το παιδί με επένους, με μπράβο, για να έχει υψηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Ο Άγιος έλεγε το αντίθετο. Ο έπαινος κάνει κούφιο τον άνθρωπο. Διώχνει από πάνω του τη χάρη του Θεού. Η χάρη έρχεται με την Αγία ταπείνωση και όχι με την περηφάνεια και τον εγωισμό. Οι εγωιστές δεν μπορούν να είναι χριστιανοί. Αν επενείς τα παιδιά, θα βγουν στη ζωή τους εγωιστές, όχι χριστιανοί. Γι' αυτό έχουμε χάσει όλα τα παιδιά από την Εκκλησία σήμερα. Ο διάβολος είναι ο μέγας αιωσφόρος, ο μέγας εγωιστής. Ο άνθρωπος, ο ταπεινός, είναι ο τέλειος άνθρωπος. Ενώ ο εγωιστής είναι ο πλανεμένος, ο οδηγούμενος υπό το διαβόλο. Είναι άνθρωπος του κακού πνεύματος, απροσάρμοστος. Δηλαδή πόσα παιδιά σήμερα δεν μπορούν να προσαρμοστούν σε τίποτε. Τα παιδάκια μας μέσα από τις οικογένειές τους και τα σχολεία μας έγιναν ατίθασα. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Ο διάβολος κατόρθωσε να κάνει τη γη βαβέλιο. Βαβέλ, πύργος Βαβέλ, σύγχυση. Μας έφερε σε βαβέλιο εποχή για να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε. Κατόρθωσε να κρύψει τον εαυτό του και στη θέση του να βάλει άλλα πράγματα. Γι' αυτό και οι σύγχρονοι ψυχολόγοι, οι ψυχαναλυτές, οι ψυχίατροι, οι ψυχοπαθολόγοι δεν παραδέχονται το διάβολο. Έτσι. Και όμως πίσω από όλα τα ψυχικά και τα ψυχολογικά κρύβονται δαιμόνια. Όλοι αυτοί, ψυχολόγοι κλπ, δεν λένε λοιπόν ότι αυτό που έχεις είναι διαβολικό, αιωσφορικό, εγωιστικό. Φύγαμε από τον Χριστό. Αν πας σε αυτούς τους γιατρούς, σου γεμίζουν τις τσέπες ναρκωτικά, ψυχοφάρμακα, και με φάρμακα κοιμάσαι, με φάρμακα ξυπνάς, με φάρμακα περπατάς. Αυτά τα φάρμακα τεμπελιάζουν τον οργανισμό και αντί να αναλάβει ο ίδιος την αντιμετώπιση, περιμένει βοήθεια απ' έξω. Να δύο παραδείγματα απροσάρμοστων και εγωιστών που έγιναν τέτοιοι γιατί στη ζωή τους δεχόντουσαν μόνο επένους. Πρώτον, αν πεις σε κάποιον από τους εργάτες εδώ του μοναστηριού ότι δεν το έκανες καλά αυτό, διόρθωσέ το, σε παρακαλώ, αυτός τα παρατάει όλα στη μέση και φεύγει. Η δουλειά μένει πίσω. Πότε θα τελειώσει το μοναστήρι? Έτσι, έχει τόσο εγωισμό που δεν δέχεται ούτε μία υπόδειξη. Δεύτερον, δίνω οδηγία σε μια κοπέλα εδώ για μια δουλειά. Βλέπω πως δεν την κάνει σωστά και της λέω, τι είναι αυτά, κουτζάμ γυναίκα και δεν καταλαβαίνεις να κάνει σωστά τη δουλειά? Δεν κατάλαβα ότι την μάλωσα. Και όμως έφυγε θυμωμένη στο δάσος και κλαίουσα. Μόνο που της είπε αυτή την κουβέντα. Τι σημαίνει μονοτονικό, μιλάει και για τη γλώσσα. Σημαίνει μονότονο. Και τόνους θέλει μια γλώσσα για να είναι εκφραστική, αλλά βέβαια και πλούσιο λεξιλόγιο. Όσο πιο πλούσιο λεξιλόγιο έχει μια γλώσσα, τόσο λεπτομερέστερα μπορεί να εκφράσει τις εμπειρίες μας, τα συναισθήματά μας. Έτσι είναι εγκληματικό αυτό που έχει γίνει στη γλώσσα μας. Έμαθα ότι σχεδιάζεται να φτιαχτεί ένα σχολείο στην Αριζόνα, δίπλα στο μοναστήρι του Αγίου Πατρός Εφραίμ, συγχρόνου Αγίου, και θα είναι, παρακαλώ, με πολυτονικό. Θα διδάσκονται τα ελληνικά τα παιδιά με το πολυτονικό, από την πρώτη μέχρι την τελευταία τάξη. Θα πηγαίνουμε να μάθουμε ελληνικά στην Αμερική. Αυτά είναι τα χάλια μας. Στις πρώτες πρόβες της Πειραϊκής Εκκλησίας πήρα το Σεβασμό του Πειραιός και του λέω ότι επόθησε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος να κηρύττει και να τον ακούει όλος ο κόσμος, εσύ το πέτυχες με το ραδιόφωνο. Χρησιμοποίησέ το. Ο Άγιος ήταν υπέρ της καλής χρήσης τεχνολογίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έλεγε «Θέλω να ανέβω σε ένα βουνό και να κηρύξω σε όλο τον κόσμο, να μ' ακούσει όλος ο κόσμος». Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, αυτό γίνεται τώρα με την τεχνολογία, με το ραδιόφωνο και με το διαδίκτυο. Και αυτό είναι μια από όσα γράφει σε αυτό το ωραίο βιβλίο, «Ένας να με ακούσει», το Άγιο Πορφύριο. Και βλέπετε πόσο σοφά και πρακτικά διδάσκει ο Άγιος και κατευθύνει τους γονείς και όλους μας. Πόσο μεγάλη αξία έχει η προσευχή, η ταπείνωση για Χριστό ζωή. Και πόσο πλανεμένοι γινόμαστε όταν ακολουθούμε όλα αυτά τα σύγχρονα διδάγματα των αθέων και ουσιαστικά ανθρώπων που είναι όργανα του πονηρού, ψυχολόγου κλπ. Γιατί είδατε πως λέει ο Άγιος, πίσω από αυτές τις θεωρίες κρύβεται ο διάβολος. Λοιπόν, αν προσθέτει κάποιος να ρωτήσει πάνω σε αυτά, κάτι, να πει κάτι.
Μας είπε ο Άγιος ότι τα παντελόνια στα κορίτσια συμπάνουν στον ανεκρόνο τα κύτταρα και έτσι κλείνουν μες την ομοφυλοφιλία. Στα γόρια όμως, για ποιο λόγο?
Δεν μας λέει για τα γόρια, έτσι είπε, η ερώτηση λέει για το κορίτσι. Για τα κορίτσια μιλάει ότι υπάρχει αυτή η φθορά, η βιολογική καταστροφή στα κύτταρα αυτά. Για τα αγόρια δεν μας λέει τέτοιο πράγμα. Και είναι γεγονός, μου το έχουν πει μητέρες, γυναίκες γενικώς, από τη στιγμή που επέταξαν τα παντελόνια αισθάνονται γυναίκες. Ενώ μέχρι τότε που φορούσαν παντελόνια δεν αισθανόντουσαν έτσι. Απόδειξη ότι το περιβάλλον μας επηρεάζει πάρα πολύ. Και το πιο άμεσο περιβάλλον που μας περιβάλλει είναι τα ρούχα μας. Αν λοιπόν τα ρούχα σε μπερδεύουν ως προς το φύλλο και δεν ξέρεις τι είσαι, άνδρας ή γυναίκα, φαντάζεστε τι μεγάλη καταστροφή γίνεται στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Και να ξέρετε όλοι αυτοί που προωθούν όλα αυτά τα νομοσχέδια περί αλλαγής φύλου, ομοφυλοφιλίας κλπ, σε αυτό στοχεύουν, στο να έχουν ανθρώπους με διαλυμένες προσωπικότητες. Οπότε, να έχουν ανθρώπους χρησιμοποιήσιμους. Μπορούν να τους κάνουν ό,τι θέλουν. Και όχι ανθρώπους που θα έχουν προσωπικότητα και πυγμή και αντίσταση στο κακό. Τα κέντρα αυτά συμβουλευτικής των προέδρων των ΗΠΑ, αυτό συμβουλεύουν στους προέδρους. Να δώσουν χρήματα για να προωθηθεί παγκοσμίως η ομοφυλοφιλία. Έτσι ώστε να εδραιωθεί η κυριαρχία της Αμερικής, παγκοσμίως. Διαλύοντας τις ανθρώπινες προσωπικότητες. Γιατί βλέπετε, ο πρώτος χορηγός είναι η Αμερικάνικη Πρεσβεία στα Gay Pride. Και η Vodafone παρακαλώ, και η Aegean, όλες αυτές οι εταιρείες. Και το Ίδρυμα Ωνάση και κάποια άλλα. Ναι. Λοιπόν, τα λέμε για να μην κοιμόμαστε. Κάτι άλλο θέλετε να πείτε, ερώτηση πάνω σε αυτό. Περίμενα, δεν σου έδωσα το λόγο. Άλλος θέλει να πει κάτι. Ορίστε, έλα. Πρόσεξε, μην πέσεις.
Ευλογείτε, πάτε μου. Έχω διαβάσει κάπου αυτό που είπατε για τους γονείς, τι σκέφτονται όταν είναι εγκυμονούσες οι γυναίκες, ότι αυτές που σκέφτονται να κάνουν έκτρωση, το νιώθουν τα παιδιά και έχει αποδειχτεί ότι έχουν τάσεις αυτοκτονίας. Τώρα, κατά πόσο αληθεύει, δεν γνωρίζω, το έχω διαβάσει.
Όλα τα αισθάνονται τα παιδιά. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε ότι ό,τι ζει η μητέρα, το ζει και το παιδί. Γι' αυτό και πάλι στα συνιστούς ότι δεν πρέπει να συνέρχονται οι σύζυγοι όταν είναι και οφορούσε η μητέρα. Είναι απαράδεκτο. Αντίθετα με αυτά που λένε οι γιατροί και οι ψυχολόγοι. Γιατί ό,τι ζει η μητέρα και την ειδονή και όλα αυτά, τη ζει και το έμβριο. Και μάλιστα έλεγε και μετά δεν πρέπει να συνέρχονται. Όταν η μητέρα θυλάζει. Γιατί και χαλάει και το γάλα τότε. Κάτι άλλο θέλετε.
Παλιότερα οι απλοί και οι παραστώτες που ζούσαν και κάνανε μαζί προσευχή, λέει δεν τους έκουγα. Ήταν άλλη κατάσταση, άλλη πνευματική κατάσταση. Γι' αυτό τώρα συμβαίνει κάτι διαφορετικό ο γέροντας.
Γιατί συμβουλεύει ο γέροντας να μην έχουμε σχέση με τους γείτονες? Γιατί δυστυχώς, σας είπα, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι προσευχόμενοι σήμερα. Δεν είναι αγωνιζόμενοι πνευματικά. Και τι θα κάνουν, θα μας μεταφέρουν το κοσμικό πνεύμα και φρόνημα, το οποίο είναι το αντίχριστο πνεύμα. Ο κόσμος είναι το πονηρό κύτταρο. Είναι πολύ λυπηρό, σήμερα έχουμε και τα τηλέφωνα και τα διαδίκτυα, να περνάει ο άνθρωπος την ημέρα του στο τηλέφωνο και στο διαδίκτυο και τι να λέει, άρες μάρες κουκουνάρες, όπως λέει ο λαός, τίποτα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αντί να καθίσει να διαβάσει ένα ωραίο βιβλίο, να ακούσει μια ομιλία, να κάνει μια παράκληση στην Παναγία, χάνει τον πολύτιμο χρόνο της ζωής του, που δεν θα ξαναγυρίσει. Πέρασε η ημέρα σου, δεν ξαναγυρνά, τελείωσε. Έφυγε η ημέρα σημερινή. Χάνει τον χρόνο της ζωής του και μετά θα έρθει κάποια στιγμή, θα βρεθεί στο ξυλοκρέβατο, στο νεκροκρέβατο και θα πει τέρμα, τελείωσε. Αυτό ήταν. Λοιπόν, γιατί πέρασε έτσι τη ζωή μου? Θα μετανοεί τότε, αλλά ανώφελα. Γι' αυτό λέει ο Άγιος, μην χάνετε καιρό, δεν έχουμε καιρό για χάσιμο, το λιγότερο. Αλλά είναι και πολύ επικίνδυνο. Γιατί είδατε πόσο αυστηρά μιλούσε σε εκείνη την περίπτωση της επίσκεψης. Και δεν ήθελε να καταλάβει η μητέρα. Δυστυχώς αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζουμε οι πνευματικοί. Λες και δεν σε ακούνε. Στο τέλος ο Άγιος έφτασε να τις απειλήσει, να βρείτε άλλο πνευματικό. Για να καταλάβουν πόσο σοβαρό είναι αυτό που λέει. Θρυνούμε όταν τα παιδιά μας φεύγουν στην εφηβεία και αργότερα που έχουν γεμίσει με ψυχολογικά και είναι κατεστραμμένα, αλλά όταν πρέπει να ακούσουμε το πνευματικό που μας συμβουλεύει, δεν τον ακούμε. Η αγωγή, λέει ο Άγιος, γίνεται μέχρι τα 7. Μετά τα 7, πέταξε το πουλάκι. Μετά το παιδί απλώς φανερώνει αυτά που έχει πάρει μέχρι τα 7 χρόνια, ό,τι του έχεις διδάξει. Ό,τι καταγραφές είχε. Κάτι άλλο θέλετε? Ορίστε, ελάτε. Γι' αυτό ο Άγιος λέει με πόνο, ένας να με ακούσει δεν θα έχει πλούσια τη χάρη του Θεού.
Πατέρα, ευλογείτε. Θα μεταφέρω κάποιες ερωτήσεις από πίσω. Όλοι οι ψυχολόγοι είναι το ίδιο, ανήκουν στην κατηγορία που είπατε ότι έχουμε, είναι υποδημονική εμπειρία? Είναι η πρώτη ερώτηση.
Έχετε ακούσει κανένα ψυχολόγο να μιλάει για διάβολο? Υπάρχει κανένας? Κανένα που να μιλάει για ταπείνωση? Για χάρη Θεού? Για μηδενική αυτοεκτίμηση? Αυτό είναι το νορμάλ. Έτσι, ο Άγιος Ένας όμως λέει, αυτός είναι που γνωρίζει αληθινά τον εαυτό του, αυτός που πιστεύει ότι είναι το μηδέν. Αν λοιπόν δεν μιλάς για αυτά, και όχι μόνο δεν μιλάνε για αυτά, μιλάνε για ακριβώς τα αντίθετα. Δεν είναι υποδαιμονική διδασκαλία και επίρρεια? Όταν σου λέει ότι πρέπει να έχεις υψηλή αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση για να πετύχεις τη ζωή σου. Ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Μου λέει να έχεις ταπείνωση για να έρχεται η χάρη του Θεού και να έχεις τη βοήθεια του Θεού. Οι Άγιοι ήταν κάθετοι και ο Άγιος Παΐσιος, τα ίδια έλεγε. Και όλοι οι σύγχρονοι γεροντάδες. Γιατί αυτό το φρούτο δημοσίευε τελευταία, έτσι. Ο Φρόιντ και ο Ιούγκ είναι τώρα, τον 20ο, 19ο, 20ο αιώνα. Οι Άγιοι είναι καταπέλτες. Δεν θέλω να ακούσουν για ψυχολογία και όλες αυτές τις θεωρίες. Τους ανθρώπους τους αγαπούσαν, όλους τους αγαπούσαν. Και τους ψυχιάτρους και τους ψυχολόγους δεν είχαν τίποτα προσωπικά με αυτούς. Αλλά δεν ήθελα να ακούσουν αυτές τις θεωρίες. πηγαίνουν τα νέα παιδιά στους ψυχιάτρους και τι τους λένε, να κάνετε σχέσεις, να αφήσετε ελεύθερα τα αίσθηκτα, να μην υπάρχουν συγκρούσεις τάχα της μέσα σας. Και τι εννοούν συγκρούσεις, την αντίσταση στη σαρκικότητα, την αντίσταση στα πάθη. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν πρέπει να αντιστέκεται στα πάθη του, να ικανοποιεί τα πάθη του. Αυτά λένε. Αυτά δεν είναι δαιμονικές διδασκαλίες. Τι άλλο.
Η δεύτερη ερώτηση αφορούσε αν χρειάζονται τα παιδιά που πάσουν από κατάθλιψη, αν μπορούμε εμείς να έχουμε κάποια ειδική μεταχείριση ως προς την αγωγή.
Ο Άγιος έχει πει πολλά για την κατάθλιψη. Η θεραπεία της κατάθλιψης είναι η ταπείνωση, έτσι, είναι ο θείος έρωτας, είναι το να αγαπήσει ο άνθρωπος τον Θεό. Εμείς τη ειδική ανταπεινώπιση να έχουμε στα παιδιά, να τα βοηθήσουμε να αγαπήσουμε τον Θεό. Να τους διδάξουμε την αλήθεια, το σωστό. Δυστυχώς οι ψυχολόγοι και οι ψυχιάτροι στους οποίους στέλνουν με τα παιδιά, δεν τους λένε το σωστό. Και ξέρετε γιατί δεν τους το λένε, δηλαδή εκπεπιθήσεως. Γιατί λέει θα τους δημιουργήσουμε ενοχές, άμα τους πούμε ότι αυτό που κάνουν είναι λάθος. Θα μπορούν να κάνουν φοβερές αμαρτίες και να μην τους το λένε ότι είναι λάθος. Γιατί λέει θα τους δημιουργήσουμε ενοχές. Ακούτε διαβολικές θεωρίες. Δηλαδή ο άλλος πάει να αυτοκτονήσει και αυτοκτονεί και δεν πρέπει να του πεις ότι κάνεις κακό. Να τον αφήσεις να αυτοκτονήσει.
Η τελευταία ερώτηση είναι αν με βάση αυτά που μας είπατε, αν Άγιος γεννιέσαι ή γίνεσαι, αν μπορούμε να απαντήσουμε καθολικά σε αυτό το ερώτημα, γιατί αναφερθήκατε ότι ασχέτως κάποιες φορές μπορεί κάποιοι να προκύψουν, να γίνουν κάποιοι Άγιοι, ανάλογα ακόμα και να μεγαλώσουν σε πολύ δύσκολο περιβάλλον, επειδή αναφερθήκατε και στο περιβάλλον, ενώ ο Άγιος τόνισε τη σημασία του γεννήματος ενός Αγίου. Μπορούμε να απαντήσουμε καθολικά σε αυτό ή ισχύει και για τις δύο περιπτώσεις.
Άγιος γεννιέσαι ή γίνεσαι. Και γεννιέσαι και γίνεσαι. Γεννιέσαι αν η μητέρα σου και ο πατέρας σου είναι σωστοί. Άγιος ο Κυρίας Μητρός, δεν λέμε. Άγιος Σάββας, Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, Παναγία μας. Γιατί ήταν Άγιοι οι γονείς και κάνανε τα σωστά όσα και αφορούσαν τα βρέφη τους, τα παιδάκια τους. Και η Αγία Ελισάβετ και η Παναγία μας, έτσι, και η Αγία Άννα που γέννησε την Παναγία μας και η Αγία Ελισάβετ που γέννησε τον Άγιο τον Πρόδρομο, ήτανε τέλειοι, δίκαιοι, Άγιοι, Πανάγιοι, το αγιότερο, το απαθέστερο ζευγάρι στη γη ήτανε οι γονείς της Παναγίας. Γι' αυτό και γεννήθηκε και το απαθέστερο βρέφος παγκοσμίως, η Παναγία μας. Αλλά και η ίδια μετά συνέχισε, γιατί θα μπορούσε με τη θέλησή της να φύγει από το δρόμο αυτό που της ενεφύσισαν οι γονείς. Δεν έφυγε. Συνέχισε και αγιώστηκε ακόμα περισσότερο. Και γεννιέσαι λοιπόν και γίνεσαι. Και αν παρελπίδα δεν έχεις καλούς γονείς, καλές καταβολές, με τη βούλησή σου, με τη θέλησή σου ξεπερνάς την κακή κληρονομικότητα και μπορείς να γίνεις κορυφαίος Άγιος. Απόδειξη. Τόσοι Άγιοι οι οποίοι είχαν μεγάλες αμαρτίες, γεννήθηκαν από δωρολάτρες γονείς και όμως έφτασαν σε ύψιστες βαθμίδες. Παραδείγματος της χάρη η Αγία Μαρία Αιγυπτία. 17 χρόνια δούλευε στην ηθικότητα και έφτασε μετά να προσεύχεται και να σηκώνεται 2 μέτρα στον αέρα. Τόση χάρη είχε και να περπατάει πάνω στο νερό σαν σε ξηρά. Ευχαριστούμε για τις ερωτήσεις. Κάτι άλλο υπάρχει. Το δεύτερο ημών δόξα πάντοτε νίκαιοι και σώνος των αιώνων ημών. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρο ρουμένος και τόσον φυλάτων διά του σταυρού σου πωλείτε. Διευχών τον Αγίο Πατέρα μου, Κύριε Σου Χριστέ Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.